tačno 13 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Stepenik, u kojoj ćemo danas govoriti o knjizi Ljudska prava i ljudsko dostojanstvo, čiji je autor Thomas Flajner. Ova knjiga objavljena je prvi put 1996. godine. U nepromenjenom obliku pojavila se 2019. u izdanju izdavačke kuće Gutenbergova Galaksija. A knjigu je za srpsko čitalačko tržište ili za srpske čitaoce tada preveo profesor Slobodan Samardžić, redovni profesor na Fakultetu političkih nauka, i on je gost današnjeg Stepenika. Dobar dan i
dobar dan.
Dobrodošli.
Hvala.
Trebalo bi reći da je Thomas Flajner od te 96. kada ste vi preveli knjigu postao i član Srpske akademije nauka i umetnosti 2009. ali je bio i stalni savjetnik tima za pregovore o budućem statusu Kosova 2005. godine.
Da.
Kako ste vi uopšte došli, kako ste se upoznali sa profesorom Flajnerom i kako ste uopšte došli do ove njegove knjige 1995. godine?
Da, to je zanimljiva priča. Mi smo se upoznali 1991. kad je on bio šef misije KEPS-a, današnjeg OEPS-a, za ljudska prava. Thomas Flajner je bio šef te komisije, ona imala 5-6 članova, pravnika, konstitucionalista iz čitave Evrope. Njihov zadatak je bio ispred Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju da napravi jedan objektivan izveštaj o stanju ljudskih prava na području Jugoslavije. To je godina kada rat još nije, kako bi formalno započeo, ali uveliko se već ratovalo. I u svakom slučaju žrtve tog rata su ljudi na terenu, a onda se ispostavilo da su na dnevni red došla neke bojevi, neki politički, u vezi sa statusom stanovništva ako dođe do raspada Jugoslavije i sa statusom manjina koje budu nevoljno ostale u nekim republikama koje postaju države i da im se prava gube. Tako da ta ljudska prava bila su vezana za manjinska prava kao jedno akutno pitanje tog vremena, i on kao Švajcarac i kao profesor ustavnog prava je dobro poznavao taj problem manjinskih prava izuzetno, jer Švajcarska je zemlja koja se sva sastoji od manjinskih prava. I to je interesantan slučaj i poseban slučaj, i čitava teorija oko toga vrlo razvijena, tako da je on došao kao dobre volje. On je ovde imao jednog savjetnika za tu misiju, to je bila profesorka Lidija Basta, koja je i sa mnom sarađivala. Mi smo bili dobri, kako bih rekao, profesionalni saradnici, a i prijatelji. Tako da
ali
ste ja
u to vreme bili u Institutu za evropske,
studije. Za evropske studije, da. Ona je radila u Institutu za uporedno pravo, ali je brzo prešla u Institut za evropske studije, tako da je to bila jedna mala zajednica naučnika koja se bavila tim pitanjima, i to je bila prilika da upoznajem profesora Flajnera i da se upoznam sa njegovim načinom gledanja na taj problem. To je kompleksan problem. Znate, ljudska prava su jedan aspekt tog problema, jer to je problem konflikta i raspada jedne države. Znate, i ostatka te države i teme šta će biti s tim ljudima kad, ako ostanu u drugim državama, kakva će im prava biti. Dakle, i osnovna, i socijalna, i ekonomska, a razumem se i manjinska, kad je reč o manjinskim zajednicama koje će tu živjeti. On je napravio jedan zaista dobar izveštaj. To je bilo vreme kada je propaganda, tako kažem, išla na ruku secesionističkim republikama. ona je bila zaglušujuća i on je nekako čovjek koji je uvek volao da sazna istinu iz prve ruke. Nije mnogo verovao medijima, ni političarima. Njega je ovaj psi izabrao kao takvog poznatog čoveka u takvim relacijama. On je došao i probao jedno vreme u centrima tadašnje Jugoslavije, tih republika, glavnim gradovima, imao vrlo veliki broj razgovora sa predstavnicima i vlasti i opozicije koja se tada stvarala i stanovništva koje se osjećalo ugroženim, njihovim predstavnicima i predstavnika. Tako da je napravio jedan vrlo objektivan, opširan izveštaj o tome i znate kako je politika otišla na jednu stranu, ljudska prava na drugu u to vreme. Taj izveštaj je jedno vreme imao nekakvu funkciju u tim strukturama koje su odlučivale o stanju Jugoslavije, o intervenciji ili neintervenciji i tako dalje, ali je vrlo brzo stavljen u fioku. To je bilo njegovo iskustvo, premda on tada imao i dobre godine i nije bio mlad i neiskusan, ali to je bilo za njega novo iskustvo. Dakle, političari koji imaju silu u rukama mogu tako lako pod noge da bace čitavu tu tradiciju ljudskih prava i to političari u zemljama gde su ljudska prava najrazvijenija.
Svejedno, to ga nije obeshrabrilo. Vaša saradnja se nastavila, je li tako?
Jeste, mi smo vrlo brzo, 1992. i 1993. uspostavili uske saradničke odnose. On je otvorio jedan projekat u Institutu za federalizam gde je bio direktor i pozvao jedan mali tim naučnika baš iz tog Instituta za evropske studije gde smo radili koleginica Lidija Basta i ja i još par saradnika, koleginica Radmila Nakarada i još neki, u nameri da se napravi jedno istraživanje komparativno. Dakle, te multietničke, multikulturalne strukture Švajcarske i Jugoslavije s druge strane i onoga što će u Jugoslaviji ostati, a šta god bude ostalo, bit će tu pitanje odnosa većine i manjina i ljudskih prava pre svega, i da se napravi jedan veliki projekat i rezultat, jedan veliki zbornik radova sa tim uporednim istraživanjem. To smo radili 1993. i 1994. Knjiga se pojavila 1995. na nemačkom i uporedno izdanje objavio se u Zerovske studije na srpskom. Imali smo tamo nekoliko konferencija povodom tog rada i nekoliko ovde i to je bila jedna vrlo plodna saradnja, posle čega je Thomas Fleiner seo i napisao ovaj rukopis o kome govorimo sada kao drugo izdanje knjige. I jednog leta kad sam ja bio tamo na kraju tog studijskog boravka, mi smo prijateljski razgovarali i on je rekao da je napisao taj rukopis i da ga je predao nemačkom izdavaču Springeru čuvenom, da očekuje da će se pojaviti do kraja godine ili početkom iduće godine. Ja sam ga zamolio da mi ga da, da ga pročitam. Vrlo brzo sam ga pročitao, bio sam još uvijek u Friburu i pitao ga da li bi on volio da se to objavi u Beogradu. On se iznenadio zato što su naše prilike bile vrlo slabe tada, 95. 96. godina, to su bila najgora vremena, na vrlo malo para i tako dalje. Za takve poduhvate ja sam mu garantovao da ćemo mi tu knjigu da objavimo. Čim sam se vratio, sam preveo knjigu našu izdavača i objavio je na njegovo veliko iznenađenje pre Springera. Znači, knjiga se pojavila početkom 96. godine, u januaru, i kad sam ga zvao telefonom da mu kažem da se knjiga pojavila i da je izdanje luksuzno i tako dalje, on nije verovao, prosto, naravno, na kraju je poverovao, ali je to bio jedan događaj za njega. Posle par meseci se knjiga pojavila kod nemačkog izdavača Springera, tako da smo mi bili tako u šali, govorili da i pored svih okolnosti u nekim stvarima imamo prednost.
Da.
Dakle, vredni smo i spretni
i
motivisani da uradimo jedan dobar posao. Tako se pojavila knjiga negdje januara 96. godine.
Koliko je ona u to vreme bila značajna u svom tom haosu ovde u Srbiji? Da ne govorimo o tome kakav je njen bio značaj u Švajcarskoj.
Znate šta, značaj i te teme i takih istraživanja i takve knjige, konačno, on je više, tako da kažem, u nekom edukativnom pogledu i u to vreme mali broj ljudi apsorbovao tu knjigu. Mi smo imali nekoliko javnih promocija te knjige i na Kolarcu, recimo, bila je puna sala, pa onda u još par sala u Beogradu, i tu je, znate, omladina pokazala veliko interesovanje, ali, znate, to su godine kada se zapravo ono malo poverenja koje se imalo u taj koncept ljudskih prava početkom, krajem 80. početkom 90. godine izgubilo usled prilika koje su vladale i gde, dakle, na dnevnom redu nije bilo pravo, nego je bila sila. Dakle, počeo od zapadnih zemalja do naših unutrašnjih učesnika. Kad krenem zapadnih zemalja, zato što ja sam uveren i to znam pouzdano, da su oni uveliko doprineli tom ratnom rešavanju konflikta u Jugoslaviji. Dakle, možda se zemlja nije mogla održati, ali je možda ili...
Moglo da se raspadne sa manje krvi.
Da se raziđe prosto u miru sa nekim sporazumom, pa makoliko pregovori oko toga trajali, jer to je jeftinije nego ratovati. Međutim, tu je postalo neko nerazumevanje opšte i potpuni zaborav na tu temu. Znači, budući da je ona prethodna Jugoslavija, ona imala neki razvoj, ekonomiju i tako dalje, sve se to raspalo početkom 80. godina, ona je najslabija bila u tim kategorijama demokratije i ljudskih prava, pravne države, parlamentarizma i tako dalje. To manje više nije postojalo. I postojala jedna grupa ljudi na univerzitetu, pazite, to je Beograd, Zagreb i Ljubljana uglavnom bilo, nešto malo drugi centri, koja je gajila tu temu i u nekim internim komunikacijama i tekstovima i tako dalje razvijala, prosto jedna mala zajednica se time bavila ozbiljno.
Držeći korak sa svetom, jel tako?
Tako, namjer da se održi korak sa svetom. Krajem 80. godina, početkom 90. ja kažem, nije bilo neke mogućnosti da se to plasira na nekoj široj populaciji, pre svega omladine, koji su mogli da nauče da to zaista nije mrtvo slovo na papiru, nego jedna vrednost, jedna institucija koja čoveka čini slobodnim i dostojanstvenim i omogućava mu da u životu, bez obzira na okolnosti, uvek računa neku vrstu izbora. Znate, to je ono što čovjek sam može da učini sa sobom kada planira svoj život ili posao ili bilo neku drugu aktivnost. Tako da je to malo zastalo i bilo kao neki poremećaj vremena, znate, kada smo se mi time bavili i onoga što se na delu događalo, a da vi niste mogli se ozbiljno obratite ni nekim velikim centrima svetskim. Međutim, tu se našao taj institut Thomasa Fleinera i njegov tim. Znači, taj institut je bio najpoznatiji institut za federalizam i za konstitucionizam na svetu. To je zaista bilo, ja sam tamo boravio nekoliko puta. Znate, promet tih najviših profesora, najvažnijih naučnika u te oblasti bio izvanredan i neobična živost. Tako da je on iskoristio tu popularnost instituta da nam pokaže da se u jednoj zemlji odvija rat za koji svi oni prate to preko medija, da mediji nisu objektivni u tom izveštavanju, da se ne treba pouzdavati, da treba zapravo tražiti drugi izvore informisanja i da treba insistirati na tim temeljnim temama. Razume se, mirovne misije i sporazumi, rešavanja institucionalna i državna i tako dalje, ali temelj svega je zapravo čovjek pojedinac koji živi u državi i njegova prava koja su mu prirođena, kako kaže teorija, data su mu, dakle, po rođenju i ljudi su, po tom nekom prirodnom osnovu jednaki. Sad je pitanje društvene zajednice i političkog sistema da tu jednakost učini što približniji tom nekom biću, ili suštini ljudskog postojanja, da on se rađa slobodan i biva slobodan ako postoje slobodne institucije. Eto, tu je, dakle, bio neki krug pojmova i kategorija i institucija kojima smo se bavili, a to je nekako bilo na koliziji sa samim vremenom. Više se vodilo računa kako da se u tim ratnim prilikama osvoji prostor i da se nađe jači saveznik. Znate, prosto to je kada je takva situacija, onda su ljudi pragmatični jako. Dakle, sistem je centralizovan, hijerarhizovan, vojni vrh jednostavno sarađuje i savjetuje odlučioce, oni imaju opciju za i protiv ili crno-belu, tako je svugde, znate, i uvek i znate, te fina tkanja argumentacije, znate, o ljudima, o njihovom životu, tako da nisu savremena. Međutim, posle nekoliko godina, kad se stvar nekako smirila i posebno 2000. godine na ovamo, to je nekako krenulo. To je sad potpuno druga priča, ali je počelo da se, tako da kažem, ukorenjuje u nekakav širi intelektualni, pa onda i društveni spektar. Jeste i da se vrednost prava, institucija, ustava i ustavnosti i tako dalje u nekim slojima ljudi ukotvi na jedan vrlo dubok način.
U današnjem stepeniku govorimo o knjizi Tomasa Flajnera Ljudska prava i ljudsko dostojanstvo. Gost je redovni profesor Fakulteta političkih nauka Slobodan Samardžić. U svetu dolazi do mnogih stvari koje se čine u ime ljudskih prava, pa smo mi zato imali bombardovanje, na primer, tadašnje Jugoslavije 99. godine da bi se zaštitila ljudska prava Albanaca na Kosovu. Pa smo potom imali zakone koji su doneti i koji su pravdani posle napada na kule bliznakinje u borbi protiv terorizma, gde su mnogi upozoravali da je upravo korpus ljudskih prava ozbiljno ugrožen. Da ne pominjem ratove koji još uvek traju na Bliskom istoku. Šta se zapravo to u svetu desilo sa tim korpusom ljudskih prava? Od uvijek su države pokušavale, da tako kažem, da manipulišu tim pojmom, ali se nekako čini da posle, dakle, od 99. na ovamo ta ljudska prava zaista gube svoj smisao.
Da, tako je. Ljudska prava su doživjela jednu tešku sudbinu sa stanovišta njihovih vrednosti i potencijala za život čovjeka koja su imala. Ona su postala instrument u političkim igrama i borbama. I prosto je bilo onako neokusno učestalo njihova upotreba i argumentacija, jel, da se zbog upravo tih vrednosti najviših, jel, prava i dostojanstva čovekovog i čitog korpusa tih vrednosti, da se upotrebljavaju najteži postupci i najteže političke odluke sprovode u vidu nasilja, ratova i tako dalje. I prosto, koliko god da je ova akademska struktura na njima insistirala, obrnutim srazmjerom je politička struktura njih više upotrebljavala u svoje svrhe. I to je najkarakterističnije bilo za politički korpus na zapadu. Dakle, tamo gde su se ona istorijski utemeljila, znate, borbe za ljudska prava su trajali praktično 13. 14. veka na ovamo. Iz njih je izašla i sloboda trgovinska, jel, sloboda ugovaranja, izašao je parlament kao institucija, izašli su nezavisni sudovi i tako dalje. To je, znate, ta ideja slobode i prava čovjeka je bio temelj svih tih institucija. I oni su prosto smatrali sebe korifejima, što i jesu, jel, tih ljudskih prava i svega toga. Međutim, ovaj period 80-90 godina kada su oni na tome naročito insistirali, se pokazao kao jako škakljiv i prosto kao jedan naum ili pouka da svaka medalja ima svoje dve strane, jednu onako svetleću, jednu tamnu. Dakle, u tim centrima odlučivanja, znate, State Department, Pentagon, službe bezbednosti, evropske takođe, evropskog zapada, je došlo do jednog razumevanja da je dobro, dakle, taj zvuk sirene, ljudska prava, puštati što više u etar i pokazivati kako je to nešto jako vredno, i onda koristiti takav jedan nauk za opravdavanje svojih agresivnih i vrlo ratnih činova. Tako da ovo što ste i pomenuli, Jugoslavija 99. SR Jugoslavija i par godina kasnije tržni centar u Njujorku su pokazali zapravo vrlo belodano, znate o čemu se radi.
Da ne pominjemo rat u Iraku 2005. Da, također.
Da, svi ti ratovi su imali opravdanje, znate, da se odstrani diktator i diktatura u nekoj zemlji da bi se, jel, uveo taj sistem institucije ljudskih prava i demokratije, slobode i tako dalje. A vrlo brzo se videlo da iza takve retorike stoje vrlo prizemni ciljevi, znate, borba za resurse, borba protiv protivnika, dakle, ono sve što politika u svom najgorem izdanju ima, dakle, pod gestom da cilj opravdava sredstva. Dakle, ljudska prava su postali sredstvo u tim ciljevima koji su bili, dakle, kažem, vrlo
pragmatični
i prizemni, ja bih rekao. To se videlo i sa slučajem pada Sadamog režima u Iraku, prema to nisu režimi za ugled, razume se, ali oni su ipak imali i oni neku vrstu, tako da kažem, mira koji nije bio savršen, daleko od toga, tamo su pre svega ljudska prava bila kršena, ali ono što se postiglo intervencijom je daleko gore, baš sa stanovišta demokratije i ljudskih prava, kao što je slučaj u Libiji, u Siriji gotovo do kraja, jel, sa Asadom i na kraju krajeva obrni okreni, znate, ova kriza migracije koja traje akutno već 5-6 godina, ona proizilazi upravo iz te zloupotrebe ljudskih prava. Kakav je mehanizam? Dakle, vi vaše javno mnjenje ubeđujete da je intervencija opravdana ako se ona čini u ime viših čovečanskih ciljeva, to je da se ljudi zaštite od diktature. To je, dakle, nešto što pacifikuje javno mnjenje na zapadu i kažu stvarno je tako. Onda se donose najgore slike sa terena o zloupotrebama, o diktaturama, o kršenju medijskih prava i tako dalje. Nekako se pacifikuje to javno mnjenje i prećutno prihvati intervenciju. Intervencija se vrši upravo u cilju onih zaposedanja, znate, izvora energije ili nekih bogatstava i tako dalje. Taj mehanizam onda pokaže svoju drugu stranu, zato što se nije očekivalo da će otpornost tog materijala na terenu, to je stanovništvo, to su njihovi konflikti, to su grupe razne, da će biti jako tvrda. I onda se stvara jedna gora diktatura i crnja nego što je bila prethodno. To je tako jedan krug koji se upisuje i to je današnje vreme. Znači, kad sam pomenuo te migracije, tu je i osnov svih tih migrantskih kretanja sa tog terena. Imate Afganistan, Irak, Siriju,
Libiju
i nekoliko još zemalja, Pakistan, i to je konfliktno područje. Znate, ljudi beže sa porodicama odatle zato što su na ratnom području bez perspektive da se taj rat završi. Čitav dar mar se u Evropi događa. Znate, ono da je Evropska unija u svim integracionim razvojima dosigla jedan dobar stepen, to je unutrašnja bezbednost. To je zajednička politika, kakvim zajednička evropska politika, azila, migracije, davanja viza, jel, taj neki okvir koji oni zovu integrisano upravljanje zajedničkim granicama i tako je, to se sve skršilo. Sad su države same preuzele pravdu u svoje ruke i svaka je obavlja kako hoće.
I taj koncept je doveden do ivice,
da,
praktično.
Da, apsolutno. I sad se oni među sobom raspravljaju oko toga ko krši pravila vizne politike ili imigracione politike koje oni imaju na papiru, a niko se ne pita gde je bio uzrok. A uzrok je bio konkretno u onim zemljama koje su participirale Evropske unije u tim velikim intervencijama koje su vodile Sjedinjene Američke Države, u ovim zemljama koje smo pomenuli, sve da bi se, što bi se reklo, osevapili o njihove resurse koje imaju pravo da uzimaju posle završetka rata. Dakle, uglavnom imate Francusku i Britaniju. Tu su učestvovali, dakle, u tim intervencijama i poljska vojska, i italijanska, i španska, i tako, one su se povlačile. Nemačka nije nikada učestvovala, one su se povlačile videvši o čemu se radi, da je rizično i da će taj rat trajati. Ove su čekale, jel, da se domognu tih izvora.
Resursa.
I, ali ne priča se ovim uzrocima, znate. Ako hoćete govoriti o pravima i migranata i načinu kako da se oni adaptiraju i dođu na jednu, kako kažem, mirnu situaciju, kao što je Evropa i Zapadna, što je njihova cilj, onda morate da pominjete uzroke samih stvari, a to se tamo ne čini.
Da, i tako zapravo ljudska prava se danas najmanje pominju, rekla bih, gotovo niko ili retko se govori o ljudskim pravima, a ona su u epicentru čitave priče danas, pre svega u Evropi.
Da, tako je. Znate, Evropska unija je svojim razvojem dosigla jedan visok stepen zaštite prava. Naime, njene države članice, ove zapadne, one su imale, kao što smo malo što spomenuli, tradiciju te borbe za zaštitu prava. I negde u 20. veku, posle Drugog svjetskog rata, to je dosiglo neki vrhunac. Kasnije, kad je zajednica Evropska, kasnije Evropska unija objedinila te države, ona je sama nastojala da već kao jedna nova struktura nadnacionalna dodatno obezbeđuje ta prava. I to je, dakle, bio jedan, tamo negde do sredine 90. godine, vrlo uzoran način kako, dakle, se čitav taj korpus prava od ovih klasičnih političkih, to su lična politička prava, do druge generacije ekonomska i socijalna prava, pa do treće generacije pravo zaštite životne sredine i razna druga, kosmičko pravo je sada, jel tako, pa onda, ne znam, pitanje biogenetike i bioetike i tako dalje, svih onih stvari koje su onda pravo informatičkih zajednica, znate, informatičkih proizvoda i način njihovog korišćenja. To je, dakle, bio jedan čitav dobro razvijen korpus da bi, jel, sa krizom koja kod njih izbila kao finansijska kriza pre 2008, desetak, tako, da, da. 12 godina, se sve to nekako zapostavilo. Znate, sve to stalo, onda je ova migrantska kriza prosto opet
kao da je,
suzila,
da je negde izvukla tepih ispod nogu.
Ispod nogu,
jel,
suzila manevarski prostor i institucija i država, i onda imate posljedicu da se dižu barijere, znate. Pa ste između država Evropske unije, imali ste pokušaje i praksu između Slovenije i Austrije, Hrvatske i Mađarske i tako da je Mađarske i Srbije, što nije slučaj, jer Srbija nije u članica, ali tu krenulo do jednog neverovatnog regresivnog razvoja. Znate, ona integracija koja ide punom parom i posle 10 godina vidite da svako štiti sebe kako zna i ume. To znači da je taj koncept prava kao važna stvar i kao nešto što je vredno za Evropsku uniju kao celinu i države koje hoće da im pristupe, jednostavno podbacio.
Da li je on bio samo formalan, pa je zbog toga podbacio, ili naprosto kad nema novca, onda nema ni prava?
Pa, znate šta, nije bio samo formalan. Da, tamo su ljudi uživali i uživaju dan danas. To su, tako bi kažem, najviše protiv zemalja su zemlje takozvane vladavine prava. Znate koliko je to uvek tako pitanje, ali generalno to jeste tako. Pravo se poštuje, a, tako kažem, krši se po izuzecima. A pravilo je da se poštuje, znate. A imate države u kojima je pravilo da se krši, a izuzeci da se poštuje. E sad to treba dakle, nekako postići ovaj cilj. Međutim, ovde je sa krizom došlo do raznih obespravljenja, tako kažem, čitavih populacija, znate, stanovništva u zemljama koje su ušle u dug javni, recimo u Grčkoj, Italiji, u Španiji, na Kipru, u Irskoj i tako dalje. znate, ona garantovana štednja, da vi zapravo imate nekoga ko vam vodi računa o vašem novcu, jer imate pravo da ulažete i da budete sigurni da ćete ga podići kad treba. To je sve tako nekako krahiralo negde 10-11. Godine u velikom broju zemalja. Tako da se tu primetilo taj sistem nije idealan i da je ranjiv. Nije on baš tako ni siguran. I sad ove zemlje koje su ostale u nekoj ravnoteži, su bile bogatije zemlje, one su više očuvale taj neki mehanizam. Ali što se tiče migrantske politike, koja jeste neki test za poštovanje prava tih zemalja, ja ne znam koja je od njih položila taj ispit. Čak ni Nemačka, koja je otvorila vrata, ona imala politiku otvorenih vrata, ali se vrlo brzo ispostavilo da taj broj ljudi koji su oni primili, koji je enorman, da je bio planiran da se post festum distribuira drugim zemljama sa selekcijom koju će izvršiti sami Nemci. Dakle, zadržat će
najbolje,
a ostale rasporediti, i onda imate otpor Višegradske grupe koji kažu, izvinite, niste nas ništa pitali, nemamo nikakve obaveze. I ovih svih pojavnih oblika kritike i tako nevim, preterivanja u kritici, znate, Orban kao neki neofašista, je li tako, ili Duda u Poljskoj, a oni ljudi, znate, samo štite svoju zemlju, ne znači kako da je, dakle, zaštite od tog jednog problema velikog, znate, gde smestite ljude, ko će to finansirati, kakva je budućnost svega toga, ništa se nije znalo. I prema tome,
i ne zna se ni dan danas.
Uz to posle, tema ljudskih prava prosto silazi sa nekog dnevnog reda, počne ljudi da sumnjaju da je to nešto što sasvim dobro garantuje budućnost čovečanstva i život kolektiva.
Try and figure out some kind of way to go that we know. Trouble it meet me every time I step around the way of dangers flow. So we can let it go. Say, I need someone like you to understand my heart, babe, and my soul.
My
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Slobodan Samardžić gost je današnjeg Stepenika. On je pre nekih 25 godina preveo knjigu o kojoj govorimo, a to je Ljudska prava i ljudsko dostojanstvo. Autor je Thomas Flajner. Koliko je Flajnerova knjiga aktuelna, vidimo da on u jednom poglavlju raspravlja o tome da li učenice u školi mogu da nose zaru, odnosno da, maramu.
Jeste.
To je 96. godina, da. Odnosi se dakle na decu migranata koji su došli u Francusku, jeli, je. Ovaj, ali je to danas, na primjer, vrlo aktuelno pitanje. Jednostavnim jezikom kazane su u ovoj knjizi neke jako važne stvari koje se tiču svih nas.
Apsolutno.
Zašto je knjiga 2019. objavljena ponovo, dakle, bez jednog retka promene?
Da, da, pa znate šta, ta knjiga je mene, da kažem, oduševila rukopis. Kad sam ga čitao, po jednostavnosti i po masi primera kojima Thomas Flajner obrazlaže načela. I znate, to često, znate, i naučnici i pravnici i tako dalje imaju neki svoj govorni kod, neki žargon interni koji često nije razumljiv, znate, i nemaju još te potrebu za, počeo od jezika do pisanog teksta, do ugovora, do žalbi i tako dalje. Znate, taj rečnik postoje prosto
Činim se da će izgubiti od svog autoriteta ako koriste jednostavne reči.
Tako je. I sama ta akademska rasprava, naravno, dostiže neki nivo koji ljudi ne mogu da prate. Onda udžbenici postaju tako, mislim, složeni i dosadni i tako dalje. Ja mislim da je njegova glavna ideja bila da to što zna, što je poznato i što može se predaje kao neka pozitivna nauka, da to približi svakom čoveku. I pokazuje da je to moguće, dakle, a da ne gubi nivo. To je najvažnije. Kod nas je Slobodan Jovanović govorio, ja pišem tako da me svaki čovjek u narodu razume, ali da ne odustanem od mog znanja. Dakle, da ne banalizujem stvari. To je retka sposobnost, znate, među naučnicima, među pisima. Koga čitate neki dobar roman koji je lako napisan, Andrić ima recimo tu karakteristiku da ima divan jezik i on je čitljiv za svakoga, a piše o vrlo dubokim pitanjima ljudske duše, odnosa i tako dalje. To je slučaj sa Thomasom Flajnerom. Mene to zapravo oduševilo. Nama je takva knjiga nedostajala u to vreme. Dakle, generalno, znate, ta promocija ljudskih prava i neka vrsta popularizacije, sve to potrebno u jednom društvu koje nije imalo, tako kažem, razbijenu pravnu svest. Znate, niti osjećaj, to je takav sistem bio koji nije tome mnogo polagao. Pre svega, recimo, ako govorimo o zaštiti prava, vi morate imati nezavisno sudstvo da bi neka instanca štitila pravo zloupotrebe političkog činioca. Ti sudovi nisu bili nezavisni kad su u pitanju škakljive stvari slobode mišljenja, govora. Sećate se toga kako je bilo, možda se ne sećate, ali ja se dobro sećam.
Sećam se, kako da ne.
Da, još 70. i 80. godine. On je imao izvanredan autor, Thomas Flajner, na osjećaj za problem ljudskih prava svugde na svetu. I ti primeri koje on pokazuje, oni su primeri gotovo sa svih kontinenta. Tu imate primeri iz Evrope, pa onda, znate, imigranti i njihovi problemi. Onda ovi ljudi sa Balkana, nesretni koji su pobegli od rata. Slučajevi ovakvi i onakvi. Iz celog sveta, i knjiga je protkana primerima gde se zapravo pokazuje šta to praktično znači. Znate, kad se kaže da čovek treba da poznaje svoja prava, da ih ostvaruje i da bude siguran da će imati ko da ih zaštiti. To sve pada u vodu ako nemate na te mehanizme i tako dalje. I vrlina te knjige je zapravo ne samo tema i ta struktura, jel, problemska osnovna, nego i način kako je to izloženo. To je, kao što sam rekao, puno primjera, puno živih rasprava o tome čemu se zapravo tu radi, puno promašaja, znate, i državnih organa i sudskih organa, i puno loših presuda. Da on objašnja zašto su one loše sa stanovišta, znate, ispravnog tumačenja i tako dalje. I onda posle toliko godina, što vi kažete, meni je jako drago da se ona pojavila, jer u odnosu na ono vreme nismo mi mnogo napredovali, tako kažemo, u edukaciji. Znate, ljudi više vole da vide, a onda se nekako i prilagode tome da neko spretno, znate, dođe do nekog cilja. Znači, i sa nekim sredstvima koje su na granici, recimo i morala i legalnosti, pa onda to nema osudu, znate, zato što ona moralna skala ne postoji. Tako da onda i poštovanje prava koja postoje na papiru nisu neka vrednost. E sad, on pokazuje u takvim kriznim situacijama, to su najviše 90. godine koje su u celom svetu bile vrlo kritične, on pokazuje u tim situacijama kako se prava ostvaruju i kako se krše. Zato je to jedno pitanje kako njih ostvariti. Pitanje kako sprečiti kršenje. Znači, to je izvanredno napisano i posle toliko godina to vredi, bar za naše društvo i za, kako bih rekao, širu populaciju.
I što se tiče šire populacije, zapravo da ljudi prepoznaju kada se krše njihova prava. To je najvažnije, tako je, čini mi se.
Pa, prepoznaju, ljudi imaju osjećaj, znate, nepravde. Ali je nam pitanje kome mogu da se obrate za to. To je glavno da postoje institucije. Ja sam pomenuo nezavisno sudstvo. Ono je prosto alfa i omega za tako nešto. E sad, nezavisno sudstvo se ne gradi preko noći, znate. I ne možete u jednoj zemlji koja ima korumpirane sve institucije da sud zaštitite od te pošasti korupcije. Znači, i sudije su. Je. Pa od onih najbanalnijih, znate, sporova između komšija do nekih vrlo ozbiljnih sporova na te ekonomske prirode kompanija ili sporova između pojedinaca i države i tako dalje, vi prosto vidite da to ne ide, znate, se to ne rešava, da se rešava loše i da se predmeti nagomilavaju. To prosto svugde vidite. E sad, ta vrednost zaštite, ona je posebno važna. Znate, država mora da obezbedi nezavisno sudstvo, ali to znači da ono mora biti nezavisno u odnosu na druge dve grane vlasti, to je zakonodavstvo i izvršna vlast. Pre svega na izvršnu vlast, jer ona je sklona po sebi, znate, nije to stvar neke rđavosti ljudi, znate, prosto vi ste moćni, imate najbolje informacije, imate najbolje materijalne sredstva, raspolažete budžetom, imate najbolju komunikaciju sa svima, radite po ceo dan, imate najveću birokratiju. To odoleti, znate, tome i ne ući u neku korupciju, to je gotovo nemoguće. E, zato postoje te ravnoteže, ko koga kontroliše. Zakon da je izvršnu, ova sudska i jednu i drugu ako krše zakone i tako dalje. E, kad su spostavili ta ravnoteža, onda sistem lepo funkcioniše, ljudi mogu da kažu sad sam ja siguran, iako se i tu ljudska prava krša, kao što smo rekli maločas, ne po pravilu, nego po izuzetku. A postoji institucija koja će to da reši, a to je sud. Treba da brinete da li je on korumpiran, da li je dobro obrazovan, znate, da li poznaje materiju, znate, neku posebnu, porodično pravo ili građansko pravo, imovinsko pravo. Znate, to onda sve kad legne, onda to zaista funkcioniše. A Thomas Frane dolazi iz jedne zemlje gde funkcioniše pravni sistem, ali imate 20 primjera najmanje gde su švajcarski sudovi pogrešno sudili. On pokazuje to onako ko 1-1-2. Kako i tamo sud greši ili je korumpiran i tako dalje.
Kažite mi samo još jednu stvar. Zašto se knjiga zove Ljudska prava i ljudsko dostojanstvo? Uglavnom se govori o ljudskim pravima, malo o ljudskom dostojanstvu.
To je jako interesantno. Naime, ljudsko dostojanstvo je dakle, termin iz hrišćanske dogmatike o čoveku. Znate, dostojanstvo čoveka je nešto što je najvažnije. Ono dolazi od Boga i Boga štiti, ali ljudi osjećaju to kao neku najvišu vrednost. I kad pogledate, zapravo, to je tačno, to je veća vrednost, recimo, od slobode, po meni. Jer neslobodan čovjek može biti dostojanstven, ali obratno ne može. To je, dakle, Thomas Weiner, on dakle, nije bio, znate, tamo su svi vernici, kako želim, po definiciji, svi su pripadnici neke crkve, ali nije bio, on je bio baš ono, sekularni, laički naučnik, znate. I meni to jako bilo interesantno da sam uhvatio dostojanstva kao temelja, ne slobode i jednakosti, one idu kao izvedene kategorije. Ne. E, to je neki njegov osjećaj za pravdu i pravičnost. Znate, on je izvanredan čovjek po tome što tako si ponašao u životu i tako je pomagao uvek neko ko je slabiji. I kroz taj institut je prošlo puno naučnika iz tih zemalja koje su bile pogođene neprilikama i tako dalje. On sam je putovao po svetu, prilagao i pomagao i maksimalno i tako dalje. I onda, ako ga poznate, onda nije čudo što je krenuo od te kategorije dostojanstva. koja je duboko hrišćanska vrednost. On je to, toga sigurno bio svestan, znao je to, i, ali to nije isticao, da ne bi mešao, znate, veru i religiju u te teme. Knjiga je, dakle, akademska, jedna prava laička knjiga što se tiče toga, naučna jedna rasprava. Ovo je, doduše, popularno napisano. Ali ljudsko dostojanstvo je, dakle, ovaj, nešto što stoji u temu ljudskih prava i po njemu, i to je mene zaista oduševilo kad sam video da upravo tu kategoriju koristi.
Ostavit ćemo našim slušalcima da čitaju ljudska prava i ljudsko dostojanstvo, dakle, knjiga Tomasa Flajnera. Poštovani slušalci, gost današnjeg stepenika bio je profesor Slobodan Samardžić, koji je pre četvrt veka ovu knjigu preveo na srpski. Moje ime je Svetlana Jajić. Prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2. Thank you.